Am fost odată ca niciodată microbistă. Mă uitam la meciurile Forestei Suceava și la procesul etapei până seara târziu. Nu aduram gloria Forestei și nici pasiunea mea pentru fotbal. Nici cu sportul nu am fost prietenă. Ieșeam ultima la proba de rezistență, mi-am rupt o unghie la volei și am primit o minge în cap la oină. Atunci ca și acum preferam să scriu. Eu sunt Sabina și acesta este Zest, iar în episodul de azi scrisul întâlnește sportul. Andreea Giuclea spune povești din sport, în decât o revistă, pe lit.ro și într-un newsletter lunar. Îi place să descopere contextul, să se uite dincolo de declarații și să câștige încrederea celor despre care scrie. A intervievat sportivi cunoscuți, precum Simona Halep, Cristina Neagu sau Andreea Răducan, iar în 2018 a publicat Neînvinși, un volum care adună portretele a 15 sportivi români și străini. Recent a fost runner-up la European Press Prize categoria opinie, cu goluri mai multe, glezne mai fine. Un eseu despre cum sunt văzute femeile în sport. Pe lângă rolul de reporter, Andreea se ocupă și de strategia de comunicare a The Power of Storytelling, una dintre cele mai îndrăgite conferințe de la noi. Am vorbit cu Andreea despre frici, despre rolul femeilor în jurnalismul sportiv și despre cum poți să devii un scriitor mai bun. Dar, pentru început, am vrut să știu de unde vin pasiunile pentru sport și scris și când s-au întâlnit.
Cred că au fost legate, cred că au mers mult timp mână în mână. De mică scriam de la școală, cred că ca toți pasionații de meseria asta. Îmi era un ușor să mă exprim în scris și țin minte că scriam tot felul de povestioare pe care le schimbam cu prietena mea cea mai bună, ne scriam scrisori când nu ne mai lăsau părinții să vorbim la telefon pentru că încărcam prea mult factura și aveam niște jurnale comune în care ne scriam una alteia. Aveam, țin minte, o profesoară de istorie care ne-a încurajat în școala primară, în clasa 1-4, ne-a încurajat foarte mult pasiunea asta și, în principiu, orice hobby aveam. Și ne vorbeam foarte deschis cu ea despre orice. Ea ne citea povestioarele astea, ne dădea feedback. Ea ne-a încurajat să scriem și la revista școlii. Și apoi, pe măsură ce am descoperit și pasiunea asta pentru sport, începusem să scriem cronici de meciuri, reportaje, mă rog, inventate. Sau ne uitam împreună la meciuri, țin minte, de la campionatul mondial din 2002, cred, din Brazilia. Și comentam, dădeam pe mut sonor și comentam noi meciurile. Ne distram foarte tare făcând lucrul ăsta. Și am mers așa cumva, mână în mână. Pentru că la sport mă uitam de mică cu ai mei. Știu că era în casă, se uita tot la fotbal. Cu mama mă uitam la gimnastică, la jocurile olimpice. Și mereu mi-am dorit să fac parte cumva din lumea asta și cred că jurnalismul a fost calea de a pătrunde cumva. Cred că mi-a luat ceva timp să prind încredere că pot să fac meseria asta, să mă pot numi jurnalist, pentru că n-am avut, de exemplu, curaj să dau la facultatea de jurnalism într-a 12-a. Cred că mi-era frică că nu o să intru și că asta ar fi însemnat că nu sunt bună pentru meseria asta și că nu e locul meu acolo. Și am preferat cumva să nu încerc și să nu mă confrunt cu refuzul, pentru că n-aș fi știut atunci, cred, cum să-l gestionez. Am și crescut cu ideea asta că trebuie să ai talent la scris, știi, sau condei cuvântul ăsta pe care îl urăsc și pe care nu-l înțeleg. Și mi-a fost mereu teamă că nu l-am și dacă n-aș fi intrat la facultate unde era examenul un text scris, inventat, ar fi fost ca și cum n-aș fi avut talent și nu știam cum să gestionez asta atunci. Și cred că am dat la altă facultate, am dat la comunicare și relații publice, pentru că părea ceva mult mai vag, care mi-ar fi dat mai multe opțiuni, neștiind încă pe ce drum aș vrea să o iau. Și după facultate am cunoscut pe Oana Sandu, care e acum colegă cu mine la DOR, e reporter, și ea coordona un program de mentorat pentru reporter la început de drum, la o platformă de știri dedicată societății civile, unde știri ONG se numea, unde scriam reportaje, interviuri din zona asta ONG-istică. Și am făcut internship-ul ăsta coordonat de ea și așa am descoperit acest cuvânt magic numit editare și rescriere, mă rog, cuvinte, care mi-au arătat că un text se poate îmbunătăți și că nu trebuie să fie perfect din prima și, apropo de talent, că poți să îmbunătățești chestia asta, modul în care scrii. Și mi-amintesc și acum primul text pe care mi l-a editat și în care mi-explica cum să nu folosesc așa limbaj de lemn, pe care cred că îl foloseam destul de des, cum să scriu mai vizual și mai scenic și mai, nu știu, concret, cumva mai mult show don't tell. Și a fost prima oară când am primit feedback pe ceva scris și n-a fost foarte confortabil, dar m-a ajutat foarte mult să văd că poți să rescrii și să îmbunătățești un text. Cred că asta mi-a dat foarte multă încredere. Și internship-ul m-a ajutat mult, că am exersat, am început să merg pe teren, să intervievez oameni, să încep să descriu scene. A fost o școală bună și mai practică decât am făcut la facultate, că între timp mă scrisesem și la masterul de jurnalist, că simțeam nevoia să am studii în domeniu, dar în fine n-a fost neapărat practic ce am învățat acolo. Mult mai mult am învățat făcând efectiv meseria asta.
Așa am pățit și eu, am făcut științe politice și după aia m-am angajat în presă și am zis hai să am, trebuie să am studii, și am făcut și eu master la jurnalism care nu m-a ajutat deloc, dar am făcut un master.
La jurnalism tematic, nu? Master.
Exact,
da, exact. Și eu, păi, în 2 ani sau un an cât a durat, cred că am avut un singur curs unde chiar a trebuit să luăm un interviu unui om real și să scriem un text pe baza interviului, ceea ce mi s-a părut incredibil.
Acum mai crezi în talent?
Nu cred. Cred că trebuie să ai o înclinație, să-ți placă în principiu să scrii, să-ți placă să citești. Cred că nu poți fără asta. Dar cred că m-a ajutat foarte mult să nu mă mai agăs de chestia asta, chiar era ca un obstacol. Că probabil dacă aș fi continuat să cred că atât de mult că ai nevoie de talent, mi-aș fi depășit fricile astea, știi, și neîncrederea. Și nici acum, de exemplu, nu mă consider un scriitor bun și nu sunt mereu mulțumită de ce scriu și mai ales de primele drafturi. Trebuie să le scriu de foarte multe ori până să pot să arăt cuiva. De asta, de exemplu, urăsc exercițiile alea de la cursurile de creative writing, știi, de scris pe loc. După aceea să citești în public, ce mi se pare absolut horror. Și, nu știu, orice numai să nu mă pui să fac asta. Dar cred că e ceva ce poți să îmbunătățești. Dacă ești pasionat și îți place să faci asta, poți să lucrezi la asta și să devii mai bun.
Te-ai exat de la început pe jurnalist sportiv sau cum a fost?
Țin minte că am făcut în facultate niște internship-uri în redacții sportive, dar nu știu, nu am simțit că mi se potrivește gen, modul în care se făcea jurnalist sportiv la noi. Țin minte când eram mică și mă uitam la meciuri cu ai mei, mă fascina mereu ce era în spatele ce vedeam la televizor și în spatele declarațiilor, cum e lumea asta, care sunt poveștile sportivilor, nu știu care e atmosfera din vestiar, din autocar, după înfrângere sau ce le spune antrenorul, știi? Lucrurile astea care sunt mai mult despre părțile astea umane, care sunt despre noi toți cumva, știi? Despre cum treci peste obstacole, cum formezi o echipă, ce înseamnă să fii un lider. În direcția asta mergeam și n-am găsit asta în presa sportivă atunci. Redacțiile care am făcut internship-uri, era mult accent pe știri, pe declarații, pe mult fotbal, pe ce mai zice Gigi Becali și, nu știu, foarte mult chestia de clickbait și scris scurt și pompos și nu era ce-mi doream și nici nu cred că mă pricepeam la asta. Plus că eram și, cum sunt și acum, foarte anxioasă și foarte timidă și introvertită și ce vedeam la reporterii sportivi e că trebuie să fii foarte băgăcios și tupeist și să te lupți acolo pentru declarații, să te împingi cu microfoanele, ce vedeam la televizor și nu mă vedeam făcând asta, știi? Mi-a și zis cineva că sunt prea timidă, nu știu, trebuie să fiu mai înfiptă dacă vreau să reușesc în meseria asta, mă rog, și m-au descurajat chestiile astea. O perioadă am lucrat în alt domeniu, tot în jurnalism, dar în zona asta de CSR, de mediu, de ONG și cred că a fost un mediu mai blând ca să exersez și ca să încep. Și după aia l-am cunoscut pe Cristi Lupșa, editorul Dor, la un curs de jurnalism narrativ pe care l-am făcut într-o vară, ținut de el. O cunoscusem deja pe Oana, știam revista, n-am seama că visam să scriu cândva acolo, dar părea ceva foarte îndepărtat. Și Cristi, cumva de la el am aflat de jurnalismul sportiv narrativ. Mi-a recomandat câțiva jurnaliști americani care scriau genul ăsta de texte documentate și în profunzime și scrise cu tehnici literare despre sport și țin minte că mi-am împrumutat o colecție de texte scrise de unul dintre ei, Gary Smith îl chema, un om cu foarte multă experiență care a câștigat foarte multe premii, a scris foarte multe texte de genul ăsta și țin minte că citeam cartea aia și eram atât de fascinată că se poate scrie așa despre sport. cu emoții, cu personaje, cu scene, cu intimitate. Pur și simplu, mi-am zis că asta vreau și eu să fac, chiar dacă îmi părea foarte greu și știu că mi-e foarte greu să vorbesc cu oameni și să stabilez genul ăsta de interacțiune și de intimitate de care era nevoie, dar eram atât de fascinată că mi-am dorit să fac și eu asta. Și cum a descoperit că se poate scrie și așa despre sport, am început să caut niște povești pe care să le, la care să lucrăm împreună cu Cristi. Și în câteva luni, că asta era în iarnă, și cred că în iunie, anul următor, am publicat în Dor primul meu text. Era despre Florin Mercea, jucătorul de tenis. Ăla a fost primul meu text și de atunci cam doar asta am vrut să fac.
Ai coordonat și o carte, Neînvinși, cu interviuri cu sportivi cunoscuți și de succes. Cum a fost să le iei interviuri?
A fost foarte frumos, mai ales pentru că erau sportivi care au avut rezultate foarte mari. Și asta a fost obiectivul, să vorbim cu oameni care au ajuns la un nivel foarte înalt de performanță și să vedem cum a fost drumul lor până acolo și cum au depășit momentele grele și ce ar putea să învețe și alți oameni și alți sportivi de la început de drum din poveștile lor. Am fost așa emoționată, cred că m-am dus cu fascinația aia de copil la fiecare interviu, de copil care se uita la sport și vroia să afle cum este în mintea lor și aveam șansa să aflu acum. După publicarea cărții, am continuat online cu alte articole din seria asta.
Cum procedezi când ai un interviu să iasă materialul pe care ți-l dorești?
E diferit dacă lucrezi la un text mai mare, de profunzime, poate ai șansa mai multor interviuri sau ai șansa să petreci mai mult timp cu omul despre care scrii. Atunci, na, poți să explorezi un pic terenul și să vă cunoașteți și să stabilești așa o relație de încredere. Cred că asta e important, să le câștigi încrederea și să vadă că ești chiar curios acolo, să le afli povestea și acolo să le afli povestea, să-i asculți și ceea ce cum sportiv e un pic greu să le câștigi încrederea pentru că sunt obișnuiți ca presa să le deformeze orice spun și să le scoată din context declarațiile și să le transforme în scandaluri și cred că sunt destul de ezitanți și mai ales la genul ăsta de documentare în profunzime, știi, să te primească în viața lor, să-i observi în context în care desfășoară activitate, nu doar într-un interviu formal în care îți spun o poezie și cum a fost sportiv e un pic mai greu, dar dacă le câștigi încrederea, na, poți să ajungi și la genul ăsta de interacțiune.
Cam cât timp petreci cu ei?
Depinde. La primul text am stat câteva săptămâni cu Florin, cu soția lui, am mers la antrenament, am mers la meciuri, le-am vizitat acasă, de-a copilărie, am vorbit cu părinții. La fel, când am scris pe Simona Halep, pe Cristina Neagu, fiind acolo, n-am avut la început genul ăsta de acces. Atunci, întâi am vorbit cu foarte mulți oameni din jurul lor, cu antrenori, foști antrenori, oameni care le cunosc și m-am apropiat așa un pic, pas cu pas, de ele până am reușit să stau de vorbă și cu ele și n-am avut același timp, știi, cu Simona, primul text, am avut un interviu de jumătate de oră și cred că apoi am mai avut încă unul de vreo 20 de minute și cam asta a fost genul de intimitate pe care n-aș fi visat. E de înțeles, mai ales față de presa din România și cum a fost tratată. E greu, dar e dureros când tu știi că vrei să obții o poveste bună și muncești pentru asta și te lovești de un refuz. E un pic greu de digerat, dar mergem înainte. Deși cu Cristina Neagu a fost greu la început, știi, la primul text și apoi când a văzut abordarea pe care o avem și când a văzut materialul reușit, materialul scris primul, a fost mai ușor a doua oară, când m-a primit la recuperare. A fost mult mai deschisă și m-a avut mai multă încredere să mă lase să văd partea asta.
Presupun că ai destul de multă libertate în a-ți organiza felul în care lucrezi și ziua. Cum te organizezi?
Am libertate, într-adevăr, și cred că asta e cu două tăișuri, pentru că nu mi este foarte ușor nu sunt o persoană foarte organizată. Adică mi-e ușor să mă mobilizez când lucrez la ceva ce îmi place și, în principiu, sunt norocoasă să fac ceva ce îmi place și fiecare articol la care lucrez, e multă pasiune acolo, dar mi-e greu să organizez timpul, încă să-mi structurez ziua, să știu când am interviuri, când scriu, adică am auzit oameni care sunt mult mai organizați și se trezesc foarte devreme, eu nici asta nu reușesc să fac și ajung să scriu târziu, seara, noaptea. Asta și pentru că scriu destul de greu, cred, știi, că spuneam că mi-am mult, rescriu, mi se pare că sunt destul de lentă procesul de a scrie.
Dar lucrezi în continuare cu editori.
La materialele mari, mai ales, da.
Cum e să primești feedback? E comod, e incomod?
E foarte util și te ajută foarte mult. Nu e mereu comod, bineînțeles. Țin minte, am avut drafturi editate sau discuții la care am plecat plângând. Bine, asta și pentru că așa sunt eu, știți, foarte emotivă, le iau foarte personal. Dar știu că ajută foarte mult, adică n-aș putea să scriu genurile astea de materiale fără ghidaj și fără să ai pe cineva cu care să vorbești despre subiect și despre cum vrei să, nu știu, care ar fi direcția și care ar fi unghiul și, da, e foarte important ajutorul ăsta și nu doar al editorului, și al colegilor din redacție cu care vorbim destul de mult despre materialele la care lucrăm și schimbăm idei și apoi le citim, le dăm feedback pe ele. E o muncă colectivă și chiar ajută foarte mult.
Mai scrii și altceva în afară de materialele astea pe care le publici? Nu știu, ții un jurnal, mai scrii, nu știu, poate îți place să scrii poezii, povestiri, habar n-am, ceva ce pentru tine așa în timpul liber pe care îl mai ai.
Cred că am scris o singură dată o poezie tot cu prietena mea în general. Și am arătat profesoarei de română și a fost foarte dezamăgită că avea o temă așa cam sumbră. Mi-a spus să scriem despre lucruri mai vesele, totuși. Și de atunci am mai scris poezii. Scriu, da, am un jurnal în care mai scriu din când în când. Asta am reînceput de câtva timp și mă ajută să procesez cumva trăirile și gândurile. Și... Adică nu scriu, știi, ca să exersez scritura, ci ca să îmi fac ordine cap, că mă ajută foarte mult să pun gânduri pe hârtie ca să mi le clarific eu și să mă liniștesc un pic.
Te ajută ceva când scrii să asculți muzică, să ai niște obiecte în jur pe care le ai mereu, care sau niște ritualuri care te ajută să te concentrezi?
Uneori ascult muzică, nu mereu, și mă ajută să fie muzică, nu știu, repetitivă, așa cumva, adică nu cu versuri, nu cu mai multă gălăgie, nu știu. Sunt puține tipuri de melodii pe care pot să scriu, dar în rest n-am așa un ritual, n-am ceva să mă ajute să mă apuc, să mă așez la birou.
Cred că e sfatul dat cel mai des când ne vor descris. Așează-te și scrii.
Exact. Stai cu fundul pe scaun și scrie orice iese, chiar dacă nu-ți place ce iese. Cred că asta e cel mai important. Chiar dacă poate părea așa, știi? Pentru că l-auzi foarte des, poate să devină clișeu, dar chiar cred că e adevărat.
Tu ai câștigat recent un premiu la European Press Prize, la categoria opinie, pentru goluri mai multe, glezne mai fine, un material...
Despre femeile din sport, despre experiența lor.
Așa. De ce e important să vorbim despre femei în sport, despre experiența lor, și după aia aș vrea să vorbim puțin și despre experiența ta ca femeie jurnalist și ca femeie jurnalist în sport, pentru că e o categorie mai mică din care faci parte.
Mai nișată, chiar foarte mică. Da.
Cum te vede lumea? Cum interacționezi cu lumea? Ai întâlnit prejudecăți?
Acest om e subiect foarte vast.
Da. Am pus vreo 7 întrebări, îmi dau seama.
În primul rând, nu știu dacă pot să zic că am câștigat un premiu. Am fost la European Press Prize, am fost runner-up. A fost cumva al doilea după câștigătoare. Deci oricum m-a bucurat foarte mult, adică nu mă așteptam nici să fiu nominalizată, a fost o mare onoare, având în vedere, nu știu, ce publicații sunt acolo și ce editori sunt în juriu și, nu știu, mi s-a părut incredibil să fiu pe lista aia și m-am bucurat foarte mult. Și mai ales având în vedere subiectul, știi, un subiect la care țin mult și pe care de câțiva ani așa mă preocupă și citesc despre el foarte mult. De când am început să-mi dau seama de lucrurile astea, pentru că la început nu știu, nu cred că vedeam cu ochii ăștia și de experiența mea și ce mai din discuțiile cu sportivele, nu ajungeam să vorbim despre lucrurile astea pentru că nici ele nu deschid subiectul, știi? Și ar trebui să provoc eu discuțiile, să întreb specific cum e, că nu cred că e ceva despre care să fim obișnuiți să vorbim. Eu urmăresc și pe Twitter jurnaliste străine care vorbesc mai mult și mai deschis despre experiența lor în sport, și mai ales în fotbal. Cred că fotbalul e cel mai misogin în domeniu. Deci se vorbesc de foarte multe prejudecăți și stereotipuri și cred că m-a ajutat puțin ca să-mi deschid ochii și să privesc prin unghiul ăsta experiența mea și experiența sportivelor despre care scriu și cu care vorbesc. Și mai asta m-am bucurat, știi că eseul ăsta a ajuns la multă lume și s-a vorbit mult despre asta și cred că e important să continuăm să o facem pentru că încă nu sunt, nu știu, neegalitate din punctul de vedere și al accesului pe care l-au fetele la sport, de exemplu, mai ales în fotbal. Toate jucătoarele de fotbal cu care vorbesc sau antrenoare, asta aud la început de drum sau parcurs, că nu e un loc pentru ele, că se ducă mai bine la un sport mai feminin, se ducă la dansuri, la balet. Dacă vor să fie antrenoare, la fel, nu sunt luate în serios. Și sper că dacă vorbim mai mult despre asta, s-ar putea schimba ceva. Și cred că e destul de greu pentru că e un domeniu predominant masculin. La fel e și în presă, adică sunt foarte mulți jurnaliști bărbați în zona asta și asta o vezi mai ales la meciuri, dacă te duci la turnee, nu poți să uiți imaginea cu scena din sala de presă de la Campionatul European de Fotbal din 2016. A fost în Franța, prima oară când a fost la un turneu așa mare și am intrat în sala de presă din Stade de France și erau numai șiruri de mese cu laptopuri la care tastau bărbați. E ciudat, știi, apropo de reprezentare, că e important să vezi oameni ca tine acolo unde ești ca să simți că e locul tău. Și după aia, oricum, adică am ieșit din sala de presă în jurul stadionului, am mai văzut jurnaliști că luau interviuri fanilor sau aveau stații de astea de transmisie, TV, studiouri și parcă în televiziune sunt mai multe, știi, reportere sau prezentatoare. În presa scrisă mi se pare cât mai puține sau ce vezi în sălile de presă unde se tastează, vezi numai bărbați.
Da, cred că sunt mai multe acolo unde e vorba de imagine.
Da, probabil. Asta mă gândeam, că eu am crescut uitându-mă la televizor și n-am simțit că nu e o lume în care să am și eu loc, pentru că vedeam femei prezentând știrile sportive. Știi, am crescut cu Raluca Arvat și nu m-am gândit că e ceva ciudat. Și apoi, pe măsură ce am mai crescut, am început să văd și să mă întreb de ce prezentatoarele de știri sportive sunt mereu fotomodele și îmbrăcate în rochi mulate și decolteuri și... Na, asta e imaginea pe care o promovează despre femei presa sportivă și așa se scrie despre ele. Cele mai multe abordări sunt cu bomba sexy, arbitra sexy și poze cu ele în bikini pe plajă.
Da, sau iubitele sportivilor.
Exact. Astea sunt rolurile pentru care sunt cunoscute femeile în sport. Și e păcat. Și mă gândesc că poate dacă ar fi mai multe, ar reflecta și conținutul sportiv altfel, știi? Ce se aude acum foarte mult este vocea masculină și perspectiva masculină. Și pare că nu contează decât publicul masculin. Că asta mi se spune, consumatorii sunt bărbați, pentru ei sunt titlurile astea cea mai sexy, că ei se uită la sport și ei consumă. Și mi se pare, nu știu, nedrept pe de o parte, pentru că eu vreau să cred că și bărbații ar citi conținut mai bun dacă ar primi, adică nu poți să zici că asta se cere și asta le dai. Și eu citeam ziare și cumpăram ziare de sport. Chiar țin minte, pe drum spre școală îmi luam fiecare zi și nu le luam pentru femeile dezbrăcate sau iubitele fotbaliștilor. Și poate mai multe și-ar cumpăra și-ar consuma dacă s-ar simți reprezentate sau dacă ar vedea conținut valoros și pentru ele acolo. Și poate mai multe fete ar face sport sau n-ar renunța pe parcurs. Accesul lor la sport este frame-uit și de modul în care vorbim despre ele, despre cele pe care le admiră și despre viitorul lor în sport.
Da, mai apar din când în când modele care mai atrag.
Da,
spre,
exact.
Cum ar fi
Simona,
Cristina
da,
Neagu
da,
sau
da,
Simona, dar
da, și ele,
nu,
adică le vezi
nu ne putem
puțin
baza doar pe ele. Și în ciuda performanțelor, așa e, le vezi foarte puțin.
Da.
E...
Și când le vezi și despre Simona, se scrie foarte mult despre orice altceva decât tenis. Nu? Cum arată, cum se îmbracă, ce iubitare, cum s-a operat la sânge.
Dacă o să facă copii, nu știu, mai știu unde a fost întrebată după ce câștigase ceva, cred.
Da, e că avem foarte multe sportive valoroase și ele sunt modele pentru copii. Sunt foarte multe fete care vin la sport pentru că le văd. Dar vorba ta nu e suficient, știi, să te bazezi pe valori și să nu ajuți cumva să ajungă acolo. Că să se lăvească de foarte multe obstacole ca să, până să ajungă să fie ca Simona sau ca Cristina.
Tu te-ai simțit vreodată descurajată când ai văzut sala aia mare plină de bărbați sau te-ai gândit, aola, ce
Da,
caut
m-am gândit, mai
eu în
ales ce caut
meseria
eu
asta?
aici, în Franța. A fost foarte ciudat, oricum turneul ăla, că era așa foarte mare, nu mai fusesem la... M-a copleșit un pic tot. Erau mulți oameni, arene, în toate părțile țării, trebuia să călătorești între ele. Nu scriu mult despre fotbal oricum și nu, nici nu mă atrage foarte mult lumea asta, dar a fost o experiență bună. M-a mai descurajat un moment de la unul din primele articole la care am lucrat. Am scris despre o echipă de fotbal de juniori și i-am urmărit mai mult timp și mă cunoșteau și oamenii din staff și antrenorii și jucătorii și mergeam foarte des cu ei, țin minte, cu autocarul la antrenamente, că erau în afara orașului, baza sportivă, și am vrut să merg cu ei în autocar și înaintea unui meci, să văd care e atmosfera din echipă. Și mi s-a zis că nu se poate, că nu au voie să ia oameni străini în autocar înainte de meci, dar după aia am aflat de la fotograful care documenta vizual povestea că antrenorul a spus lui că pe el ar fi primit, dar pe mine nu, pentru că femeile aduc ghinion. Asta am aflat atunci și normal că m-a deranjat pentru că nu am putut să-mi fac meseria cum aș fi vrut pentru că sunt femeie, dar nu cred că am văzut-o atunci ca parte din ceva mai mare, știi? Adică am luat-o așa personal, dar nu m-am gândit că ăsta e un fenomen sau că reprezintă un punct de vedere mai extins. Și ulterior, când am început să vorbesc cu sportive despre asta, cu antrenoare, cu impresaria, m-am aflat că, într-adevăr, așa se văzute femeile în sport și că se spune că câte femei ai în autocar, atâtea încolo ei înainte de meci. Mai sunt momente de genul ăsta, dar cred că pentru că nu scriu despre fotbal și nu merg mult la meciuri de fotbal, nu mă lovesc de atât de multe pe cât ar lovi alte colege și mai ales sportivele.
Dar despre ce sport îți place să scrii mai mult?
Păi despre handbal cred că am scris cel mai mult, că le-am și la Lidl am acoperit destul de mult, am fost la turnee, la campionate mondiale, europene și s-a și suprapus cu o perioadă în care handbalul feminin a avut foarte mult succes și la nivel de club și la nivel de echipă națională și am fost alături de echipa asta în ultimii ani, așa, în fiecare an, la fiecare turneu final și m-am apropiat foarte mult de ele și de povestea lor. Dar în rest nu contează atât de mult, știi? Adică povești sunt peste tot și orice sport și orice sportiv are lucruri frumoase de descoperit și oriunde poți să găsești o poveste, nu cred că contează atât de mult sportul.
V-am să te întreb despre un alt rol pe care îl ai, care cred că e mai mult axat pe comunicare. Mă refer la evenimentul Power of Storytelling, organizat de Câte o Revistă. Ai fost implicată în promovarea evenimentului și în crearea strategiei de comunicare. E un eveniment care mi-e place foarte mult. Am fost în ultimii, nu mai știu câți ani, 4-5. Și știu că e un eveniment foarte îndrăgit, adică cei care merg sunt fani înrăiți și ar vrea să meargă în fiecare an și toată lumea pleacă de acolo cu un sentiment foarte fain. Cum ai gândit sau cum ați gândit strategia de comunicare, cum o promovați, cum e să faci acolo parte din echipă?
E frumos să faci parte din echipă un eveniment care și pentru tine înseamnă mult, știi? Că și eu am aceeași experiență. În zilele alea îmi place atât de mult ce se întâmplă acolo și mă bucur foarte mult că pot să contribui la asta. Eu am fost cooptată în echipa de comunicare, cred că în 2014. Până atunci, cumva, comunicarea conferinței a fost făcută așa în mod organic, parte din DOR, adică se comunica pe aceleași canale pe care le folosea DOR și cred că atunci au hotărât să le separe un pic și să creeze o identitate separată pentru conferință. De asta atunci am și format o echipă separată de comunicare. Am lucrat atunci cu Stella Serghiuță, care avea mult mai multă experiență și ne-a coordonat pe mine și pe încă o colegă. Și atunci cum am făcut strategia și am pus bazele pe care am construit apoi de la an la an, n-am știut neapărat tot timpul ce facem sau ce fac, pe lângă ce am învățat de la ea în anii următori când am preluat eu coordonarea sau rol pe care l-am mai împărțit și cu alte colege din redacție. Na, pe cine am axat foarte mult mereu a fost pe conținut. Asta și pentru că noi suntem reporteri și asta știm să facem cel mai bine și pentru că e, cred, punctul puternic al conferinței, calitatea invitaților care vin și conținutul valoros pe care știi că o să-l livreze pe scenă. Și atunci asta am și comunicat mereu munca lor și lucrurile frumoase pe care le scriu sau le produc sau le ilustrează sau indiferent ce domeniu sunt, că nu e doar o conferință pentru jurnaliști sau despre jurnalism, e despre storytelling, despre, nu știu, oricine vrea să învețe să facă mai bine să folosească mai bine poveștile în meseria lor ca să aibă un impact. Și știi că de la oamenii ăștia ai ce să înveți și că poate să te ajute să-ți faci mai bine munca. Și cam asta a fost mesajul pe care am vrut mereu să-l transmitem. Și al doilea lucru care face conferința asta specială e ce ziceai și tu, experiența de acolo, de la fața locului, pe care nu poți neapărat să o comunici dinainte. Și ce îmi place și mie foarte mult, că să fii 2 zile în străsală cu oameni pasionați de același lucru ca și tine și care își doresc același lucru, să devină mai buni, să-și depășească, nu știu, dubiile pe care le avem toți în zona asta creativă, probabil, și care au aceeași dorință de a crea lucruri valoroase și cu impact pentru comunitățile lor. Și cred că e unul din lucrurile foarte frumoase la conferința asta și care, din păcate, nu se pot replica, știi, în mediul online și de asta anul ăsta n-o să avem pentru prima oară în ultimii 10 ani, că trebuia să fie chiar aniversarea de 10 ani și am amânat pentru toamna viitoare. Eu țin foarte mult la conferința asta și pentru că simt că a avut și ea un impact în parcursul meu în jurnalism și în procesul prin care am câștigat încredere, pentru că am avut ocazia să învăț de la jurnaliști și povestitori incredibili care, cum spuneam, vin cu foarte multă deschidere și generozitate și îți dau sfaturi și poți să le pui tot felul de întrebări despre munca lor și știu că mereu citeam articolele înainte pentru că oricum trebuia să le comunic și să le promovez și atunci am citit foarte mult din munca lor și îmi făceam mereu liste cu întrebări. Vreau să aflu de unde au aflat anumite informații, cum au documentat, cum au scris, cum s-au gândit la materiale și cred că asta m-a ajutat foarte mult. Și ce m-a mai ajutat e să văd că și ei au, mă rog, păstrând proporțiile, dubii și neîncredere și lor le e greu uneori să dea un telefon sau să bată la ușa unui om străin și te ajută să vezi că și alții trec prin asta și totuși depășesc momentele astea și pot să facă niște lucruri incredibile apoi. Țin minte că m-am dus la unul din ei, la una din primele ediții, când eu nu scrisese un text și vorbise pe scenă despre asta și m-am dus să-l întreb cum faci totuși meseria asta dacă ți-e greu și totuși se poate.
Și ce ți-a răspuns?
Că da, stă în mașină înainte să se ducă să deschid, bată la ușa unui om și se întreabă cât de mult își dorește să spună povestea asta și trece peste frică pentru că își dorește să o facă. Alternativa ar fi să ducă acasă, fără poveste. Și că depășești momentele alea, adică asta zic toți și așa e, că depășești toată ce sună și răspunde omul la telefon și începe discuția sau te așezi cu el la masă, da, chiar te relaxezi, ce uneori.
Mai ai emoții și acum când...
Nu mai sunt la fel de mari ca la început. Chiar ajută experiența, știi, și practica, expunerea la stimuli pe care ți-e frică. Dar încă am de fiecare dată, normal. Nu cred că o să fie vreodată fără emoții, dar sunt mai mici, sunt mai ușor de gestionat, mai ușor de stăpânit.
Deci avem până acum 2 sfaturi, așa este să scrii și ieși din mașină sau dacă vrei povestea, că dacă nu, trebuie să duci acasă fără ea.
Da. Și nu cred că e un sentiment plăcut.
Ai mai, dacă te gândești așa, ai mai învățat ceva important care crezi că ar fi util pentru cineva care, de știut, pentru cineva care acum începe și ar dori să lucreze în jurnalism?
Da, nu știu, cred că dacă își dorește asta foarte mult, nu știu dacă există, nu e pentru el. Că nu trebuie să fie totul la fel, adică nu există o rețetă. Așa cum era mie frică, știi că nu pot să fac ce făceau reporterii, să mă înghesui la microfoane și așa. Există și alte zone și alte tipuri de povești pe care poți să le spui. Nu trebuie să faci ce fac ceilalți și poți să-ți găsești locul și poți să, nu știu, găsești ceva și te face confortabil. Și în timp ajungi să poți să faci și lucrurile alea pe care nu credeai că poți să le faci. Pentru că se întâmplă la turnee să mă înghesui și eu acum cu reportofonul. nu pun mereu întrebări, nu sunt mereu curajoasă să mă bag peste ceilalți, dar sunt și eu acolo și încerc să fac și eu asta. Poți în timp să îți depășești fricile. Mai e clasicul să citească, dar cred că toți care sunt pasionați de meseria asta, de scris în principiu, citesc foarte mult. Dar poate să citească cu un ochi critic și să analizeze de ce le place un anumit text. Citesc foarte mult ce scriu jurnaliștii sportivi străini. Mă trezesc că mă opresc la o anumită frază sau la o anumită propoziție și mă întreb cum a scris-o așa și de unde a scos-o. Sau cum descrie o scenă, sau cum introduce un personaj, sau de unde au aflat anumite lucruri. m-am gândit la partea din spate, de reporting și de ce face un text să fie bun și de ce îți place.
Asta e un sfat foarte bun. Să te uiți la texte care îți plac și să înțelegi de ce sunt așa, de ce îți plac sau de ce nu îți plac.
Da, exact.
Tu trimiți un newsletter cu povești din sport. Spune-ne un pic despre el și de ce se aboneze lumea și unde să intre să se aboneze.
Să intre să se aboneze pe andreajuclea.com, că acum au acest loc unde se pot abona. Da, e loc unde cred că poate să găsească, fie că sunt pasionat sau nu de sport, poate să găsească povești ale unor oameni care sunt foarte motivați și sunt foarte pasionați de ce fac și au așa un drive aparte, pentru că cred că asta îi face să ajungă unde ajung și din care poate să extragă lecții utile și pentru ei în viața de zi cu zi despre cum ajungi la anumită performanță, cum îți găsești motivația, cum depășești momentele grele, cum formezi o echipă, ce înseamnă să fii un lider, nu știu, rolul sportului în comunitate. Sunt teme despre care îmi place să scriu acolo. E și loc unde pot găsi povești ale sportivilor mai puțin cunoscuți sau care nu sunt mereu o reflectoare sau unde pot primi mai mult context despre cei cunoscuți dincolo de partea de actualitate și de știri. Specific anul ăsta ar fi trebuit să fie despre Jocurile Olimpice mult în newsletter, dar s-au schimbat un pic planurile. O vreau să urmez în continuare cumva drumul ăsta olimpic și post-pandemie, indiferent cum o să arate și cum o să se schimbe lumea sportivă după momentul ăsta, cred că o să fie interesant de aflat. Și în continuare e loc unde vreau să scriu poveștile sportivelor și despre experiența femeilor în sport, pentru că așa am și pornit și newsletter-ul și așa cumva s-a născut și eseul din dor, din preocuparea asta și din faptul că aveam locul ăsta unde să vorbesc despre asta. Cam asta, nu știu.
Mi se par motive bune. Și o ultimă întrebare pe care o pun de obicei. Dacă ai avea la dispoziție un panou publicitar mare într-o intersecție circulată din București și ai putea să scrii acolo ceva, orice îți dorești, ce ai scrie?
Asta apropo de ce spuneam că îmi place să mi se dea texte, teme de scris pe loc. Cred că ceva în genul, nu știu, să fim mai empatici sau să privim lumea și pe cei din jur cu mai multă empatie și înțelegere și răbdare. Trăim într-o lume tot mai divizată și gălăgioasă și lipsită de toleranță și e foarte multă grabă să judecăm, să criticăm, să ne poziționăm împotriva ceva fără să ascultăm și să încercăm să înțelegem poveștile oamenilor de lângă noi. Și poate, nu știu, ceva de genul ăsta ascultă povestea celuilalt sau... Așa, asta la primul draft.
În cazul în care faci un rost de panou, o să-ți dau mai multe zile.
Da,
să...
mulțumesc. Să-l rescriu.
Să rescrii.
Eu sunt Sabina Varga, gazda Zest, și fac echipă cu Silviana Toader, care face ca totul să fie mai frumos. Zest apare miercurea, uneori mai des, alteori mai rar. Oricum ar fi, ne străduim să sune bine. Îl poți asculta pe blacusens.ro, Spotify, iTunes și alte aplicații. Dacă ți-a plăcut, spune și unui prieten. Mulțumesc că ești un ascultător cu Zest. Pe curând!